რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
გამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბები დაიწყებ. დიდ ბრიტანეთში ჩატარდა არჩევნები, რომლის შედეგადაც, როგორც exit poll-ების შედეგების მიხედვით ჩანს, დევიდ კემერონი შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს. კონსერვატორები იმარჯვებენ exit poll-ების შედეგების მიხედვით. ლიბერალურმა დემოკრატებმა აჩვენეს განსაკუთრებულად ცუდი შედეგი, როგორც ჩანს, მხოლოდ ისინი 10 მანდატს მოიპოვებენ პარლამენტში. საიტის სახელწოდებით ცნობილმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა საკუთარ საიტზე გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ ამერიკის უპილოტო თვითფრინავმა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ის ლიდერი მოკლა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობას აღიარებდა. ნასირ ალ-ანსი აპრილში მის უფროს შვილთან და რამდენიმე თანამებრძოლთან ერთად საპორტო ქალაქ მუკალასთან საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცნენ. მისი სიკვდილის შესახებ განცხადებას შეეცავს ვიდეო, რომელიც ტვიტერზე არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდის მიერ აიტვირთა, ამჟამად ვაშინგტონი ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან ტერორისტულ ქსლად მიიჩნევს. ბუშინ ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციაში გააფთრებულ შეტაკებებს ჰქონდა ადგილი. სამთავრობო ძალები განაგრძობენ იერიშებს ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის ცნობით ბრძოლების არეალი რაიონებს ალიაბად, შარდარას, იამამსახიბსა და გულტეპეს მოიცავს. როგორც ყუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მოჰამად ომარ საფი მოთხრა ჩვენს რადიოს, ბრძოლებში დაახლოებით 190 ექსტრემისტი და 20 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ, მას შემდეგ რაც 24 აპრილს ტალიბანმა საგაზაფხულო იერიშების სერია წამოიწყო ყუნდუზის პროვინციაში. სახლები დაახლოებით 10,000-მდე ოჯახმა დატოვა. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა ლარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკს ეკისრებაო. ეს ყო შეკითხვა პასუხის შეკითხვაზე აქვს თუ არა მთავრობას ანტიკრიზისული გეგმა. მან თქვა, გეგმა ჩვენ გვაქვს, რომელთაც მოქმედებთ ლარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისგებლობა. ეროვნულ ბანკს ეკისრება, მთავრობის ნაწილში ჩვენ ვმუშაობთ და გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ხელი შეუწყოთ ლარის სტაბილიზაციას, რაც დაიწყება დაახლოებით უახლოეს 2-3 კვირაში, თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ამაზე ლაპარაკის ასევე განაცხადა, რომ იმპორტშიც არის კლება, რაც ასევე იმაზე მიგონიშნებს, რომ ლარის სტაბილიზაცია უნდა დაიწყოსო და ჩამოთვალა ნუსხა ობიექტებისა, რომლებიც უნდა გაიყიდოს უახლოესი თვეების განმავლობაში. ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება გაუარესდა და ძალიან მწუხართ, ამაზეო განაცხადა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე. მან თქვა, პირველ რიგში ვერ წარმოვიდგენია ასეთ ფორმატში როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა. სტრატეგია 2020-ში რა თქმა უნდა არ იყო გათვალისწინებული, რომ ასეთი მოვლენები განვითარდებოდა. მან ასევე დასვა შეკითხვა 2008 წლის დასაწყისში, ჯერ კიდევ აგვისტოს ომის დაწყებამდე ეკონომიკა მცირდებოდა და მაშინ ვინ იყო პასუხისგებელი, რატომ არ დასვით მაშინ ასეთი შეკითხვები საკუთარი ლიდერების მიმართო, მიმართა გიორგი კვირიკაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. თარგმნა საქვეყნო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვებსაიტზე. წელში ლაბარაკია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, ქვეყნის ევროპული არჩევნების ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე, აქ ასევე აღნიშნული ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი რეგიონში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებული პროცესების ფონზე, როდესაც რუსეთი უხეშად არღვევს მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს ლიდერებმა მიმართეს ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს, რომ რიგის სამიტმა დააჩვენეს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების. სად შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გავაგრძელებ თავად და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მთავარი მოვლენა დღეს ალბათ პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა, რომელიც პირველზე გაიხსნება. დღეს ეს რიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია. ასევე პარლამენტი მესამე მოსმენით უყრის კენს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით. ამას გარდა დანარჩენს რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით კონსტიტუციური სახელმწიფო გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი საქველმოქმედო აქციაში მიიღეს მონაწილეობა სასურსათო კალათა 2015 დღეს ჩატარდება თავისუფალი საქართველოს რეფორმატორების და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის საინფორმაციო მიტინგი, რომელიც შეეხება კიდევ ერთ მიტინგს, რომელიც 26 მაისს ჩატარდება, საპროტესტო აქციას უფრო სწორად ბიზნეს ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან უნდა ჩატარდეს. ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში ნაძალადევის რაიონში თბილისის მერი დავით ნარმანია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან ერთად ხეების დარგვის აქციაში მიიღებს მონაწილეობას. ახალგაზრდა სოციალისტების ორგანიზებით ფრიდრიხ ებერტის ფონდში პროექტის ნუმოერგების სტერეოტიპებს შეცვალე რეალობა გაფართოვებული სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება. ესენი შეხვდებიან სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და განხილული იქნება პროექტი გენდერული სტერეოტიპების შესახებ, რა აქტივობები უნდა იყოს დაგეგმილი და სტუდენტები ამაში როგორ უნდა ჩაერთონ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდათ. განმარგდობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა დაგეგმილი. ამ სხდომაზე მთავარი საკითხი მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებისთვის კენჭისყრა იქნება. ჩვენ კი მოგითხრობთ გუშინდელ შეხვედრებზე, რომელიც გამართა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობასთან. სხვადასხვა ფორმატში ხვდებოდნენ მათ დეპუტატები, იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ეს შეხვედრები, იყო დისკუსია და წვავე ცხარე კამათიც. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები შეუქმნა ლაგოდეხელ ფერმერებს უამინდობამ და როგორ მუშაობს მათთვის აგროდაზღვევა, აგროდაზღვევის პროგრამა. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთება დავით გონზოჩიხლაძე თავის საინტერესო ამბებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. გადაცემის ბოლოს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ ქუჩაში მყოფი ბავშვების პრობლემაზე, პროექტზე, რომელიც მათი დახმარებისთვის არის გამისნული. თითქმის 4 საათი დარჩა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის დაწყებამდე, რომელზეც მთავარი საკითხი დღეს იქნება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის, თუმცა მანამდე იქნება პროცედურა, რომლითაც პარლამენტის ორ დეპუტატს მინისტრებად დანიშნულ დეპუტატებს ინახი დაშოსა და გიგლა აგულაშვილს სადეპუტატო უფლებამოსილება უნდა შეუწყვიტოს პარლამენტმა. დღევანდელი სხდომის მოწვევის თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა პარლამენტს მანვე 6 მაისს პროცედურის შესაბამისად მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს. 7 მაისს მთავრობის განახლებულ გუნდს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატში მოუხდა, როგორც გითხარი, დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემა. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამაზე.
კომიტეტების გაერთიანებული სხდომები, შეხვედრები უმრავლესობასთან, უმცირესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. ამ ფორმატში ორგანიზებულ შეხვედრებზე პროფილის შესაბამისად მთავრობა სრული შემადგენლობით საუბრობდა სამთავრობო პროგრამაზე, დარგის პრიორიტეტებზე და პერსპექტიულ გეგმებზე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებების დაცვის, თავდაცვისა და უშიშროების, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მყოფმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაგალითად განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურის რეფორმირების კუთხე დაგეგმილია სიახლე, რომელიც მთავარი პროკურორის პარლამენტის მიერ არჩევას ითვალისწინებს.
ძალიან მალე ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ მოდელს, შეიქმნება საპროკურორო საბჭო, სადაც მონაწილეობას მიიღებს თავად პროკურატურა მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩართული იქნება თავარი პროკურორის არჩევნებში და კანდიდატურის განსაზღვრაში სამოქალაქო საზოგადოება და საბოლოოდ თავარ პროკურორს იმედი მაქვს ეს წელსვე მოხდება პარლამენტი აირჩევს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორ უწყებად გაყოფის და სამინისტროს გარეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის ინიციატივაზე გაამახლა ყურადღება თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა.
ახლო მომავალში იგეგმება სამინისტროს სისტემის გაყოფა. ცალკე უწყებად დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკუთარი ამოცანებითა და სტრუქტურით. პოლიციის ორგანოების ძირითად ფუნქციას დანაშაულის თავიდან აცილება და აღკვეთა დარჩება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კი სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული საფრთხების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, სპეციფიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ვახტანგ გომელაური ფიქრობს, რომ აღნიშნული ცვლილებები ხელშეუწყობს სისტემის ფარგლებში ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაციას და გაზრდის ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანობას. პროგრამულ პრიორიტეტებზე საუბარი ქართველი ჯარისკაცების ღირსების დაცვის საკითხზე საუბრი დაიწყო და უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპის ამოცანების ხაზგასმით დაამთავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახიდაშელმა.
სასწრაფოდ გადასაწყვეტი, სასწრაფოდ მოსამზადებელი და დასასრულებელი ეს არის უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპი, მათ შორის JTEC-ი, ეს არის საწვდელი ცენტრი, რომელზეც ამდენი ხანია საუბარი იყო და ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ყველაზე უფრო ქმედითი და აქტიური იქნება ჩემი პირადად როგორც თავდაცვის მინისტრის საქმიანობა ჩვენი მთავრობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში.
განაცხადა 4 კომიტეტის გაერთიანებულ ცხდომაზე თინახიდაშელმა, რომელიც ერთ-ერთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მინისტრთა განახლებული კაბინეტის ფარგლებში 1 მაისს დანიშნული 3 ახალი მინისტრიდან. ესენი არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინახიდაშელი. ამ უკანასკნელ ორს, რომლებიც სწორედ პარლამენტის წევრები არიან, სადეპუტატო უფლებამოსილებას კოლეგები ასევე 8 მაისისთვის დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე შეუჩერებენ. მთავრობისათვის მდობის გამოცხადებას კი 74 დეპუტატის ხმა სჭირდება. წინასწარ ცნობილია, რომ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერენ ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატები. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელის ირაკლი ჩიქოვანის თანახმად, მთავრობის პროგრამაზე მსჯელობა მაშინ, როდესაც იგი მხოლოდ ერთი დღის შესულია საკანონმდებლო ორგანოში, არასერიოზულია.
სერიოზული დებატები ამასთან დაკავშირებით ალბათ იქნება მოტყუება საზოგადოებების, ამაში მონაწილეობას ჩვენ არაფერით მიიღოთ, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შეკითხვები, რომელიც ეხება მთავრობის საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში, თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ ხარს არ დაუჭერთ მთავრობის შემადგენლობას.
ამბობს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი პლენარულ ხდომამდე 7 მაისსაც მოაწყო ერთგვარი დემარში, როდესაც პროცესუალურ საკითხებზე შეუთანხმებლობის მოტივით დემონსტრაციულად დატოვა როგორც ძალოვანი, ისე ეკონომიკური პროფილის მინისტრების მოსმენები გაერთიანებული კომიტეტების ხდომებზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ კონკრეტული კითხვები უმცირესობის ხდომაზე დასვა, მათ შორის ლარის გაუფასურების შესახებ, რაზეც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხი შემდეგი იყო.
ლარის სტაბილიზაცია დაიწყება უახლოეს 2-3 კვირაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თქვენი განცხადებები და ის დემაგოგია, რასაც ვისმენთ ყოველდღიურად მოსახლეობა და იმ აჟიოტაჟს, რასაც თქვენ ქმნით ხელოვნურად ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ხელს არ უწყობს სიტუაციის დარეგულებას.
ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, სამთავრობო პროგრამაში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს შემდგომი დემოკრატიული განვითარების სტრატეგია და გეგმები და მთავრობის პრიორიტეტად რჩება ძლიერი, ეფექტიანი და დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს ხდომაზე 8 მაისს 13 საათიდან შეუდგება.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Fade away. fade away. Well, love is love, it don't fade away. Love is love, it don't fade away. Love is love, it don't fade away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკონ ერგაძისგან
საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს, სადაც დადასტურებულია საქართველოს ევროპული არჩევანის ერთგულება და შეუქცევადობა. ქვეყნის ლიდერები ასევე ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს მიმართან, რომ რიგის სამიტმა აჩვენოს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების. დღეს პირველ საათზე პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა ჩატარდება, რომლის დღის წესი რიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია. ლარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკს ეკისრებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ საპარლამენტო უწესრესობის სხდომაზე. მან ასევე თქვა, რომ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა ხელი შეუწყოთ ლარის სტაბილიზაციას, რაც დაახლოებით უახლოეს 2-3 კვირაში დაიწყებაო. დიდ ბრიტანეთში კონსერვატიულმა პარტიამ, როგორც ჩანს, მიაღწია გამარჯვებას, ამას აჩვენებს ეგზიტ პოლები, რომლის მიხედვითაც დევიდ კემერონი შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობ დილის გადაცემას. განვაგრძობ კახეთიდან მიღებული ამბით, გაზაფხულის უამინდობამ ლაგოდეხელ ფერმერებს დაუზიანა ნარგავები, ჭარბმა ნალექმა საზამთროს ნერგების ლპობა გამოიწვია. გლეხებს მოსავალი დაზღვეული ჰქონდათ, თუ გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, თუმცა გლეხები აგრეთვე ამბობენ, რომ სადაზღვეო კომპანია ზარალის სრულად ანაზღაურებას არ აპირებსო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ლაგოდეხელი ფერმერების პრობლემაზე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ არეშფერანში საზამთროს ბაღების ნაწილი გაფუჭდა. მოსახლეობა მიზეზად ჭარბ ნალექს ასახელებს. დაზარალებულთა ნაწილი ამბობს, რომ მოსავალი დააზღვიეს და დღეს ზარალის ანაზღაურებას სადაზღვეო კომპანიის განითხოვენ.
იმამდე რაც იყო დარგული, ის თუ გაფუჭდა და რაც არის ჩიტიმისფერე, ის კარგად არის. იმაზე ხომ ჩვენ პრობლემა არაფერი არ გვაქვს. რაც არის გაფუჭებული და რა პროცენტი დაგვიწერეს, ის პროცენტი მოგვთქო.
დავაზღვიეთ ბაღი, საზამთროს ბაღი, ჩამოვიდნენ, შეგვიმოწმეს და გვიწერეს რა პროცენტაც იყო დაზიანებული მცენარე და ეხა გითხრეს, რომ 20% უნდა ჩამოგაკლეთო ამ დაზღვევაში და ეხა მე ვითხოვ იმას, რომ ამინაზღაურონ რაც არის დაზიანებული, სხვას მეც არაფერი.
დაზარალებულები ამბობენ, რომ თავიდან კომპანიამ ზარალი 30%-ად შეაფასა, შემდეგ კი მოსახლეობას მხოლოდ ზარალის 10%-ის ანაზღაურება შესთავაზა. ადგილობრივების თქმით, რეალურად საზამთროს ნარგავების დაზიანების მიზეზი ჭარბი ნალექი და წვიმებია. კომპანია კი ერწმუნება, რომ ნერგები უხარისხო შხამ ქიმიკატების გამოყენებამ გააფუჭა.
თავიდან შეფასება იყო 30%, ჩამოეჭრა 20% და გვითხრეს, რომ 10% მოგეცემათო.
ყველანაირი ხან წამალს აბრალებდნენ, ხან იმას აბრალებდნენ და რა ვიცი. მოვლის პრობლემა თუ არის, ნახევარი რატომ დაზიანდა და ნახევარი რატომ გადარჩა, თუ მოვლის პრობლემა არის. ასე არის, რომ თავიდან გვითხრეს, რომ პროცენტ ნახევარს დავაკლებთო და ეხლა რომ დაგვირეკეს პარასკევს, გვითხრეს 20% ნახევარს მოგცემთ და ნახევარი რატომ.
აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე ამბობს, რომ დაზღვეულ ბენეფიციართა უმრავლესობას სადაზღვეო კომპანიებთან თანამშრომლობის გამოცდილება არ გააჩნია და აქედან გამომდინარე იქმნება მსგავსი გაუგებრობები. მაღრაძის განმარტებით, სადაზღვეო ხელშეკრულება წინასწარ არის გაწერილი და პოლიცი ძალაში შედის იმ დღიდან, როდესაც მაგალითად საზამთროს ჩითილი გადაირგვება, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი დაზარალებულთა ნაწილს მცენარე გადარგული არ ჰქონდა. თუმცა ზარალის დათვლა და მისი ანაზღაურება მაინც მოხდებაო, ირწმუნება მაღრაძე.
ხელშეკრულებით არის გაწერილი, რომ პოლიცი ძალაში შედის იმ დღიდან, როდესაც მაგალითად საზამთროს შემთხვევაში, როდესაც ჩითილი გადაირგვება, ნიადაგზე გადაირგვება. ამ შემთხვევაში ამ ბატონს არ ჰქონდა გადარგული აღნიშნული საზამთროს ჩითილი და დაუზიანა მართლაც ჭარბმა ნალექმა და ამას საზღვაო კომპანიას აღიარებს 42%-იანი დაზიანება ჩითილის. შესაბამისად, თლიანი ამ ნარგავების, ამ ჩითილის 42% უნდა გადაიდგეს. შესაბამისად, დაითვლება მისი გადარგვის ხარჯები და ის ჩანაზღაურდება საზღვაო კომპანიის მიერ.
შეგახსენებთ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 2014 წლის 1 სექტემბრიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოქმედა აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა, რომლის განხორციელების ვადა 1 წელია. პროგრამის ღირებულება კი 5 მილიონი. დაზღვევას ექვემდებარება სეტყვის, ჭარბინალექის, ქარიშხალის და საშემოდგომო ყინვის შედეგად დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა შემოგთავაზებთ დღეს დღევანდელ აფიშას. მარიამ ციндеლიანმა მოამზადა ეს ინფორმაცია თქვენთვის. შემდეგ კი დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდება.
ჰოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანდელ ჰოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic საქართველო წარმოგიდგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს, ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასველისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 80 დაათამდე ფოტო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაციებლები ალტრონის ერა და ფილმი ფორსაჟი 7.
მარიამ ციндеლიანმა გაგაცნო დღევანდელი აფიშა, განმაგრძობ გადაცემას და ვიდრე დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდებოდეს, კიდევ ერთ ამბავზე გეტყვით. საქართველოს სტუმრობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, მან უკვე გამართა რიგი შეხვედრებისა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა გახლავთ ის ძირითადი საკითხები, რომელიც გასდევს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს, ან ბრასორის უკაცრავად ვიზიტის შესახებ, საქართველოს ვიზიტის შესახებ. ახლა ლელა კონჭულია გესაუბრებათ.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელოფისა და ოკუპაციის პრობლემა 7 მაისს გამართული შეხვედრების ერთ-ერთ უმთავრეს თემას წარმოადგენდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ირაკლი ღარიბაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გამო, რომლებიც რუსეთმა სოხუმსა და ცხინვალთან გააფორმა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შესრულებული აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციების ყველა პირობა, მაშინ როდესაც რუსეთი კვლავ არღვევს საკვანძო დებულებას და უმრავლესობას, და რომ საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გამოიყენოს ყველა არსებული საშუალება და მოუწოდოს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. ვიდრე წეროვანში დევნილთა დასახლებას ესტუმრებოდა, საოკუპაციო ზოლს დაათვალიერებდა და სოფელ ხურვალეთს მოინახულებდა, ოკუპაციის გამოწვევებზე 7 მაისს სტუმარს ესაუბრებოდნენ ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ერთობლივი ბრიფინგი სწორედ დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. სტუმარს რუსეთი ღია არ გაუკრიტიკებია. ან ბრასორი სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უკრაინაში კონფლიქტის გამო ხმის უფლების შეჩერების შემდეგ რუსეთმა საერთოდ შეწყვიტა ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ეს პრობლემა დიალოგის გზით გადაიჭრება და რუსეთთან კვლავ აღდგება ძველებური ურთიერთობა, თუმცა ამ კონტექსში უცვლელად მტკიცია მიდგომა საზღვრების ურღვევების საკითხის მიმართ.
Territorial integrity.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელყოს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
Integrity.
Territorial მთლიანობის საკითხის გარდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ილაპარაკა საკონსტიტუციო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და სასამართლო რეფორმა. ეს სამი სფერო ან ბრასორმა საქართველოსა და ევროსაბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობის ძირითად სამიზნე სფეროებად დაასახელა და განაცხადა, რომ წინსვლა უკვე შეინიშნება, თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ.
But it is important.
Მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს დაუსჯელობა. ყველა, ვინც რაიმენაირად დაარღვევს კანონს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი თუ პოლიტიკოსი. ოღონდ ეს პროცესი უნდა იყოს მართლაც გამჭვირვალე და უნდა იყოს სისტემის სანდოობაზე დაფუძნებული.
სასამართლო სისტემის პრობლემებზე და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს 7 მაისს ოპოზიციის წარმომადგენლები ელაპარაკებოდნენ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ბოკუჩავა 2014 წლის 1 ოქტომბერს დამტკიცებულ რეზოლუციას იხსენებს.
საუბარი იყო ძალიან კაფიოთ იმაზე და ძალიან მკაცრად, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ეს პროცესი არც თუ შეჩერდა, არამედ პირიქით უფრო მეტი ინტენსივობით გრძელდება. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო ამაზე, საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ ძალადობა არ არის გამოსავალი, პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ძალადობის წახალისება არ არის გამოსავალი.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირებისა და კამათის საგნად იქცა. ის მართლაც მოიცავს მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს და მათ შორის არის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მასობრივი გასამართლების აქცენტიც კონკრეტული გვარების მითითებით. ტექსტის თანაავტორებმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა ბორის ცილევიცმა და მიკაელ ასტრობიენსენმა რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს მხარი არ დაუჭირეს. ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებასა და დამტკიცებაშიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიცმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები დაარღვევდა ბალანს, რომლის იქითაც შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავებულიყო.
ლელა კონჯოლია მოგითხრობდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება და განაგრძობს მას დავით გონზო-ჩიხლაძე თავისი ამბებით. გისმენთ და დათოგი პირველად დაგიწახე გონზო. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დღეს მინდა და ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე მესაუბრო. ბოლო დროს ეს თემა ხდება და ხდება უფრო მეტად აქტუალური და შეიძლება ახლა არ არის თავის აქტუალურობის ვიგზა, მაგრამ ალბათ რამდენიმე კვირა სჭირდება იმისთვის, რომ ავიდეს, თუმცა ჩვენ კარგი
ხნებამდე. და რა არის ეს თემა?
ეს არის ძალიან საინტერესო ინიციატივა ევროკავშირის, რომ შექმნას როგორც უწოდებენ digital single market, ანუ ქართულად რომ განვითარდეს ეს კონცეფცია, დაახლოებით
ერთიანი ციფრული ბაზარი.
ციფრული ბაზარი, კი. რაც ზოგადად ესეთი გაერთიანებული ბაზრების ვალუტის და ამდენ შექმნა ევროკავშირისგან არ არის ახალი ხილი.
ხო, მაგრამ აქ რა არის?
აქ არის ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიც გამოაცხადეს გუშინ, თუ უბრალოდ გუშინ წინ გვიან ხამით, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ევროკავშირის 28 ქვეყანას დაუწესოს, ისე ვთქვათ, შეთანხმდეს საერთო რეგულაციებზე, საერთო თამაშის პრინციპზე, რომლითაც ისარგებლებს თამაშებს, ну, საერთო ელექტრონულ ბაზარზე, ელექტრონულ ბიზნესზე თუნდაც, მაგრამ მარტო ელექტრონულ კომპიუტერულ წარმოებაზე და შემდეგ, რომელიც იქნება ანუ აქტუალური აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში და რომელიც შექმნის კიდევ ერთ ძალიან დიდ ტექნოლოგიურ ბაზარს სამყაროში, რომ დაახლოებით 500-ზე მეტი 500 მილიონზე მეტი ადამიანით, ამ თითქმის უფრო დიდ ბაზარსაც კი ვიდრე ამერიკულ ბაზარსაც.
თუ კი როგორც ბიზნესზე არის ლაპარაკი ამ ციფრულ ბაზარზე, რა განსაკუთრებული კიდე ცალკე წესები სჭირდება გარდა ჩვეულებრივი ბაზრის რეგულაცია?
ეს არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტი არის ყველაზე კარგი საშუალება, ნუ პირველ რიგში რეკლამირებისთვის. Google არის ყველაზე მოსავლიანი სარეკლამო კომპანია თითქმის სამყაროში და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. პირველ რიგში ეს ყველაფერი შეეხება ალბათ უბრალოდ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებასა და ამ ინფორმაციის შემდეგ რეკლამაში გარდაქმნას, ანუ რეკლამის პრინციპს თუ როგორ და როდის გამოუშვებათ რეკლამა სხვადასხვა მოხმარებლებს, სხვადასხვა აპლიკაციაში, სხვადასხვა საძიებო სისტემაში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ამ რეგულაციების დაწესება. უკვე იყო ცოტა ხნის წინ იყო ამაზეც აქტიური დისკუსია, რომ როდესაც Google-ის წინააღმდეგ მოკლედ თითქმის ესეთი რეგულაცია შემუშავებული, ნუ შეზღუდეს კიდევ ამ ისე რეკლამების გამოტანა ევროკავშირში. თუმცა ნუ ახლა უკვე როდესაც ყველაფერი გაერთიანდება, საერთო პირველ რიგში იქნება საერთო copyright-ის ან საავტორო უფლებების კანონები, საერთო კანონები სარეკლამო საქმიანობაზე, როგორც წინასწარი გათვლები იყო, ეს დახლობით შექმნის კიდე 4 მილიონამდე სამუშაო ადგილს და შეკაზდის GDP-ს 340 მილიარდით, ნუ ესე ელოდებიან 340 მილიარდ ევროთი, თუმცა ამის გარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამელიან, რომ საშუალებას მისცემს თუნდაც იგივე ევროპულ ტექ სტარტაპებს, ევროპულ ტექ კომპანიებს, რომ განვითარდნენ და საკუთარი ბაზარი ჰქონდეთ საქმიანობის დასაწყებად, ანუ რაღაც მონსტრები, რომლებიც უკვე არიან ბაზარზე და არიან უკვე კონტინენტზე, ოკეანესზე შექმნილი, როგორღაც მათ გაუწია კონკურენცია, მაგრამ ბოლო დროს რამდენიმე საინტერესო ესეთი კომპანია იყო, თუნდაც იგი გერმანიიდან, ნუ ვიცით ბალტიისპირეთიდან წამოსული სტარტაპებიც და მათ ჭირდებათ მოკლედ როგორც აღმოჩნდა დახმარება, გაეცანეთ ამ თემას, ალბათ კვირას ზუსტად ამ თემაზე მექნება პროგრამა, სადაც
ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძეს. საქართველოს 10-ის ნახევარი შესრულდა. გადაცემას ახალი ამბებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული არჩევნების შედეგად კონსერვატორები მოიპოვებენ უმრავლესობას, ამას აჩვენებს ეგზიტ პოლები, როგორც ჩვენს დევიდ კემერონი შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს. ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ლიდერი მოკრა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმაში ორგანიზებაში მონაწილეობას აღიარებდა, აცხადებს საიტის სახელი ცნობილი სადამკვირვებლო ჯგუფი. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. გაცლაპარაკია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, ქვეყნის ევროპული არჩევნების ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე. საქართველოს ლიდერები მიმართავენ ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს, რომ რიგის სამიტმა უნდა აჩვენოს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების. დღეს პირველზე პარლამენტის რიგარეშე სხდომა გაიხსნება ესეც რიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია. დღეს სხდომაზე კიდევ ერთ საკითხს უყურებთ, კენჩ ეს არის სავიზო რეჟიმის გამარტივება, რომლის თაობასაც მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს უყურებთ მესამე მოსმენით. კენჩს მარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისგებლობა ეროვნულ ბანკს ეკისრებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე გამოსვლისას. მან თქვა ასევე, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ხელი შეუწყოთ ლარის სტაბილიზაციას, რაც დაიწყება უახლოეს 2-3 კვირაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას განმაგძობთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსი. სამდე დათხება.
მარიამ ცინდელიანს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემაში კიდევ ერთხელ მოვიდა სპორტის სიახლეების დრო. ოთარ მაღლაკელიძეს მივესალმები, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის
დნეპროპეტროვსკის დნიპრო, რომლის რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბაკანკავა თამაშობს უეფას ევროპა ლიგის ფინალთან ძალიან ახლოსაა. უკრაინელებმა წუხელი ნახევარფინალური ეტაპის პირველ მატჩში სტუმრად ნაპოლისთან ფრედ 1-1 ითამაშეს. ქართველი ნახევარმცველი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 23 წუთზე რეალური საგოლე შანსიც მიეცა, მაგრამ ნეაპოლელები მეკარემ გადაარჩინა. ამ მომენტიდან 1 წუთში ჯაბაკანკავამ ყვითელი ბარათი მიიღო, გოლები კი მეორე ტაიმში გავიდა. ანგარიში ნაპოლიმ გახსნა 50 წუთზე დავით ლოპესის გოლით. უკრაინელთან კი ევგენი სელეზნიოვმა გაიტანა 91 წუთზე. ნახევარფინალისტების დაწყვილების შემდეგ ნაპოლისა და დნიპროს პაექრობაში ფავორიტად ნეაპოლელები სახელდებოდნენ. გუშინდელი თამაშის მერე კი ასე ნამდვილად ვეღარ ვიტყვით. ფინალის მეორე საგზურის ბედი კი უკვე თითქმის გადაწყვეტილია. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და სავით 0 მოუგო. მე-17 და 52 წუთებზე ალექს ვიდალმა გაიტანა. 75 წუთზე კი სტუმართა კარი კევინ გამეირომა იყო. ნახევარფინალის საპასუხო თამაშები 14 მაისს გაიმართება. უეფას ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპის პირველი მატჩების სიმბოლური ნაკლები შეადგინა. შემადგენლობა ძირითადად მოგებული გუნდების იუვენტუსისა და ბარსელონის ფეხბურთელებით დაკომპლექტდა. ტურინელთაგან უეფა ლეონარდო ბონუჩი, ჯორჯო კიელინი, კლაუდიო მარკიზიო, არტურო ვიდალი და კარლოს ტევესი გამოარჩია. ბარსელონიდან დანიალუეში, ხავიერ მასკერანო, ივან რაკიტიჩი, ლიონელ მესი და ნეიმარი. სიმბოლური ნაკრების მეკარე კი ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების სტარის დარაჯი მანუელ ნოიერია, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონაში 3 გოლი გაუშვა, მართლა შთამბეჭდავად ითამაშა. შეგახსენებთ, ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალების საპასუხო მატჩები 12-13 მაისს შედგება. ნაჩვენებად ქართულ ფეხბურთს აქ სამწუხაროდ სულ სხვა განწყობაა. საქართველოს ნაკრები აგრძელებს სარეიტინგო ანტირეკორდების დამყარებას. ფიფა მაისის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჩვენი ეროვნული გუნდი 209 ქვეყნის ნაკრებს შორის 139 ადგილს იკავებს. 197.19 მიასადი ქულით. საქართველოს ნაკრებმა ბოლოს ორი თვის წინ ითამაშა მალტასთან ამხანაგური, ხოლო გერმანიასთან ოფიციალური მატჩი არის შემდეგაც. აპრილის რეიტინგში 118 ადგილამდე დაქვეითდა. ახლა კი კიდევ ერთი პოზიცია დაკარგა, ამჯერად უკვე სხვა ნაკრებების წინსვლის გამო. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კი მსოფლიოს ჩემპიონი, მოქმედი ჩემპიონი გერმანიაა. და ბოლოს ხასიათის გამოსაკეთებლად ერთი კარგი ინფორმაცია შემოვინახებ. საბერძნეთში ვეტერან მოჭადრაკეებს შორის გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 50 წლის ზემოთ ასაკის მონაწილეთა შორის კონტინენტის ჩემპიონი სურაბ სტურვა გახდა, რომელიც სენიორებში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ამავდროულად. სტურვამ 9 შეხვედრიდან 6 მოიგო, 3 კი ყაიმით დაასრულა და 7 ნახევარი ქულა დააგროვა. 65 წელს გადაცილებულ მოჭადრაკეთა შორის კი ბელგიელი იან როზე გახდა ევროპის ჩემპიონი, რომელმაც ბოლო ტურში ნონა გაფრინდაშვილს მოუგო 7 ნახევარი ქულა დააგროვა. ნონა გაფრინდაშვილი კი 5 ნახევარი ქულით მეხუთე პოზიციას დაჭირდა, თუმცა ქალებში პირველ ადგილზე გავიდა.
ოთარ მაღლაკელიძე, გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ილის გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია გურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებთ პროგრამაზე, პროექტზე, რომელიც შეეხება ქუჩაში მყოფ ბავშვებს. ზოგადად ამ პრობლემაზე ვილაპარაკებთ დღეს დილის სტუმრის, ასე ვთქვათ, ნაწილში, მაიასთან, ქალბატონ მაიასთან და თქვენთან ერთად. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. თავდაპირველად მოგესალმებით დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, მე ვესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
და მიგვიანდა სალამი, როგორც იტყვიან. და მინდა თავიდან დავიწყოთ პროექტზე საუბრით და იმაზე, თუ რა სტატუსშია ახლა ეს პროექტი, რომლის ანგარიშ, რომლის შესრულების, ასე ვთქვათ, და განხორციელების ანგარიშის პრეზენტაციაც იყო გუშინ. და რატომ დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება თავის დროზე, როცა დაიწყო, საიდან წამოვიდა იდეა და რა ეფექტი მოიტანა ამ დროისთვის?
ანუ პროექტი და ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ცხოვრები, ესე ვეძახით, ბავშვების დასახმარებლად დაიწყო 2012 წელს ევროკავშირის დახმარებით, რომელსაც ახორციელებდა UNICEF-ი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ერთად, სხვა სამინისტროებთან ერთად, განათლება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიცია, თბილისის მერია და ასევე პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, როგორიც არიან ბავშვი და გარემო, საქართველოს კარიტასი და World Vision-ი. და ის მიზნად ისახავდა სახელმწიფო მექანიზმის შექმნას ქუჩაში მყოფი ბავშვების დასახმარებლად. ეს იყო მთავარი მიზანი ამ პროგრამის, რამდენადაც ასეთი მექანიზმი საქართველოში არ არსებობდა, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ზედაფუძნებული ინიციატივები, რაღაც ცენტრები, რომელიც ეხმარებოდა ბავშვებს, თუმცა არ არსებობდა ერთიანი სახელმწიფო ხედვა და სტრატეგია, რომელიც ვერანაირად ხელს ვერ უწყობდა პრობლემის მოგვარებას. მნიშვნელოვანია, რომ აი ესეთ პრობლემას დათქვა დაუპირისპირდა სახელმწიფო სტრატეგია. შესაბამისად დაისვა საკითხი, რომ შექმნილიყო, ჩამოყალიბებულიყო ესეთი მექანიზმი და მოგეხსენებათ საქართველოში ხორციელდებოდა ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც დაიხურა დიდი ზომის ბავშვთა ინსტიტუციები, ბავშვები დაბრუნდნენ ოჯახურ გარემოში, შეიქმნა ბავშვთა ზრუნვის სხვადასხვა მომსახურებები, როგორიც არის მინდობითი აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, ნუ ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნდნენ ბავშვები და შემდგომ უკვე ამ რეფორმის მეორე ეტაპი თვალისწინებდა სხვა დაუცველი ბავშვების დახმარებას და ერთ-ერთი ასეთი დაუცველი ჯგუფი ბავშვებისა იყო ქუჩაში მყოფი ბავშვები და ნუ ასეთი ბავშვები არიან, ჩვენ ყველანი ვხედავთ მას ყოველდღიურად ქუჩაში და შესაბამისად ბავშვი არ უნდა იყოს ქუჩაში. ბავშვი ქუჩაში ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ვერ სარგებლობს თავისი უფლებებით, განათლების უფლებით, მას არ შეუძლია სწავლა, არის იქ დაუცველი ქუჩაში სხვადასხვა ტიპის რისკებით, ეს არის დალადობის რისკი და ასე შემდეგ. და ახლა მინდა ვთქვა, რის გამოც გამოდიან ბავშვები ქუჩაში?
ეს უნდა მეთქვა, ეს ერთი ჯგუფი შეიძლება არ იყოს ბავშვების, ხომ? სხვადასხვა მიზეზი აქვთ მათ.
სხვადასხვა მიზეზი აქვთ, სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვები არიან, არიან ბავშვები, რომლებიც შემოდიან ქვეყანაში სხვადასხვა ქვეყნიდან, თუმცა ბევრი აქაური ბავშვი არის და მიზეზები არის სხვაგვარი. ერთ-ერთი მიზეზი არის სიღარიბე და ის სოციალური მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ასევე არის სიღარიბესთან შეჭიდული სხვა პრობლემები ოჯახში, როგორიც არის თქვა დისფუნქციური ოჯახები, ქარი ალკოჰოლიზმის პრობლემა, სხვა ტიპის პრობლემა და ასევე ძალადობა ოჯახში. და ბავშვები ხშირად გამორბიან ოჯახში არსებული ძალადობისაგან ქუჩაში, რომელიც არის კიდევ უფრო დიდი საფრთხე ბავშვის მიმართ ძალადობის. და აი ამ მიზეზების აღმოფხვრა არის ძალიან რთული და კომპლექსური პრობლემის იგი საკითხი. ერთი არის, რომ დავეხმაროთ ბავშვს, რომელიც არის ქუჩაში და მას მივცეთ ყველა ის საშუალება, რომ ის განვითარდეს, ისწავლოს, ჩაერთოს განათლებაში. და მეორე არის, რომ მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომლებიც ბავშვებს უბიძგებს ქუჩისკენ. ხო, და ეს უფრო რთული საკითხია. აი ეს პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდებოდა, მიზანთი საყავდა სწორედ ქუჩაში მყოფი ბავშვების დახმარებას. და რა იყო ეს? ეს იყო პირველ ყოვლისა ჩამოყალიბდა მობილური ჯგუფები, სამი მობილური ჯგუფი თბილისში და ერთი ქუთაისში. და ეს მობილური ჯგუფები მიდიან ქუჩაში, ახდენენ ბავშვების იდენტიფიცირებას და მას ეხმარებენ, ჯერ სწავლობენ თუ რა უჭირთ ამ ბავშვებს, იმიტომ სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები იგებენ ყავთ თუ არა, მათ ოჯახებისაც ცხოვრობენ და შემდგომ ცდილობენ დაუკმაყოფილონ რაღაცა ტიპის აი ეს მოთხოვნილებები. და რაც თავარია, ცდილობენ მათი ნდობის მოპოვებას, იმიტომ რომ თუ მათი ნდობა არ მოიპოვე, ძალიან რთულია ეს ბავშვები თანამშრომლობაზე წამოიყვანო. და ცენტრალური ფიგურა ამ მობილურ ჯგუფში არის ეგრეთ წოდებული თანასწორ განმანათლებელი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება. და ის არის სწორედ ის ფიგურა, რომელიც ცდილობს ამ ბავშვებთან კონტაქტის დამყარებას.
რა ასაკის არის ეს ადამიანი?
ეს უკვე ასე ვთქვათ, ბავშვების ასაკს გაცდენილია და ის მუშაობს მობილურ ჯგუფში, იღებს ხელფას და ჩვეულებრივი თანამშრომელია.
რაიმე განათლებაც აქვს მას, ვთქვათ, თუ მხოლოდ ის გამოცდილება რაც აქვს?
არა, რასაკურველია, ის გადამზადდა და ისევე როგორც ყველა პროგრამაში ჩართული პროფესიონალი, ეს არის მობილურ ჯგუფის წევრები, დღის ცენტრების თანამშრომლები, ყველა გაიარა შესაბამისი მომზადება და ტრენინგი და ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკის გამოცდილება მათ აქვთ, რასაკურველია. შემდგომ ეს მობილური ჯგუფები ცდილობენ წაიყვანონ უკვე ბავშვების სხვა უფრო ასე ვთქვათ ხანგრძლივი დროის მომსახურებაში, როგორც არის დღის ცენტრი და ესეთი 4 დღის ცენტრი არის თბილისში და ერთი ქუთაისში, სადაც მას უკვე სთავაზობენ არაფორმალურ განათლების პროგრამაში ჩართვას, ასევე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას, სოციალური უნარჩვევების გამომუშავებაში დახმარებას და სხვა ტიპის დახმარებას სთავაზობენ. და შემდგომ არის ასევე დღის ცენტრები, უკაცრავად ღამის თავშესაფრები, 24 საათიანი თავშესაფრები, სადაც ბავშვები რჩებიან ღამეც. და ეს ყველაფერი, ანუ ეს მომსახურებები არის გარდამავალი პერიოდი, რომ ბავშვებმა გაიაროს შესაბამისი რეაბილიტაცია და ისინი გადავიდნენ იმ არსებულ ბავშვთა ზრუნვის მომსახურებებში, რომელიც ქვეყანაში უკვე არსებობს და რომელიც მე უკვე ვახსენე, ეს არის მინდობითი აღზრდა, ეს არის ცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლები, სადაც ისინი უფრო ხანგრძლივ დროს გაატარებენ, თუ შეუძლებელია მათი ოჯახში დაბრუნება.
რამდენად საკმარისია ეს ცენტრები, რომლებიც შეიქმნა თბილისში, 4 არის ობრძანეთ. რა ჩვენა იმ გამოცდილებამ რაც უკვე არსებობს. შესაბამისია მასშტაბის.
Ადი ახლა, ნუ როგორც გითხარით, ეს არის გარდამავალი პერიოდი, არჩებიან მუდმივად ბავშვები, შემდგომ გადადიან სხვა ტიპის მომსახურებებში. დღეს აი ამ ცენტრებით უკვე ისარგებლა 160 ბავშვმა, თუმცა პროგრამით მთლიანად 400 ბავშვმა მიიღო გარკვეული დახმარება, 400-ზე მეტმა ბავშვმა და ცენტრებიდან შემდგომ უკვე რომელთა ასე ვთქვათ მდგომარეობაც უკვე დამაკმაყოფილებელია, გაიარეს გარკვეული რეაბილიტაცია, ისინი გადავიდნენ უკვე მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლებში და უკვე ჩვენ ყავს ამ პროგრამის შედეგად ბავშვები, რომლებიც არიან მცირე ზომის საოჯახო სახლში ან მინდობით აღზრდაში და უკვე შემდგომ გრძელვადიან ზრუნვაში არიან გადასული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვს უფრო იქ მეტი საშუალება აქვს, რომ განვითარდეს, ჩაერთოს განათლებაში, იმიტომ რომ ამ ბავშვების უმრავლესობა რასაკვირველია ჩამორჩება განვითარების დონით, ბევრმა წერა კითხვა არ იცის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის რეაბილიტაციის გავლა. თუმცა კიდევ ერთხელ ახსენე ის, რომ მნიშვნელოვანია ოვანი არის აი ამ არსებული ბავშვების დახმარება, რომლებიც უკვე ქუჩაში არიან, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ სახელმწიფოში შეიქმნა ძლიერი ისეთი სისტემა, რომელიც ბავშვებს დაიცავს და მოახდენს იმის პრევენციას, რომ ახალი ბავშვები გავიდნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ ეს თუ არ მოგვარდა, ვთქვათ, ერთ ბავშვს გამოიყვან ქუჩიდან და ვთქვათ, ხვალმე ის ადგილას შეიძლება სხვა აღმოჩნდეს, სხვა, ამიტომ უნდა ვებრძოლოთ იმ მიზეზებს, რომლის გამოც ბავშვები ქუჩაში არიან. ეს არის ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, სიღარიბის დაძლევა, ეს არის ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის ძლიერი სახელმწიფო მექანიზმი, რომელიც მოახდენს ამის მოვლენის, ანუ იდენტიფიცირებას ბავშვთან მიმართ ძალადობისა ოჯახებში და მას დაეხმარება და ოჯახის გამაძლიერებელი და მხარდამჭერი სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს, რომ გააძლიეროს ოჯახები და ამ ოჯახებმა თავად შეძლონ ბავშვებზე ზრუნვა.
მაია ქურციკიძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას უთმობთ ეთერ, ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს მაია ქურციკიძესთან, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისს წარმოადგენს.
მოგესალმებით. დღეს 13 საათზე პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომა გაიხსნება, რომლის დღის წესრიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართავენ. ერთობლივი წერილის თარგმანს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო წყობის ნაცნობეს წერილში, რომელსაც პრეზიდენტი, მთავრობის მეთაური და პარლამენტის თავმჯდომარე ერთობლივად აწერენ, ხელს საუბარია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მტკიცებით კი ლარის სტაბილიზაცია 1-2 კვირაში დაიწყება. საქართველოს მთავრობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის გამოცხადებას გეგმავს. შესაბამისი განცხადება ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების სხდომაზე ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. რაც ეხება უცხოეთს, გაეროს სამშვიდობო ძალები იწყებენ დამოუკიდებელ სამხედრო ოპერაციას კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. სან-ფრანცისკოს მთავარი პროკურორის ბრძანებით კი პოლიციის დეპარტამენტში იწყება რასობრივი ნიშნით გამოვლენილი სიძულვილის თაობაზე გამოძიება. ისლამისტური დაჯგუფება ალ-ყაიდა იემენში აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაიღუპა მათი ერთ-ერთი ლიდერი ნასერ ალ-ანსი, რომელმაც თავისთავზე აიღო პასუხისმგებლობა პარიზში 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობთ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების საკითხზე, ვლაპარაკობთ კონკრეტულ პროექტზე, რომელიც მიმდინარეობს, რაღაც ეტაპი დასრულდა, ხო? მის შეიძლება ითქვას.
ეს პროგრამა დასრულდა ევროკავშირის და UNICEF-ის დაფინანსებით, ანუ ეს ჩვენი დახმარება დასრულდა, თუმცა თავარი ის იყო, რომ სახელმწიფო მექანიზმი შექმნილიყო, როგორც აღნიშნე და ბუნებრივია სახელმწიფო გააგრძელებს ამ პროგრამას, იმიტომ რომ მთლიანად ეს პროგრამა უკვე ინტეგრირებულია სახელმწიფო პროგრამებში, ბიუჯეტებში, მთლიანად სახელმწიფო დაფინანსებაზეა და შესაბამისად გააგრძელებს ის ქუჩაში მყოფი ბავშვების დახმარებას, რამდენადაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ბავშვები კვლავ რჩებიან ქუჩაში, ჩვენ ყველანი ხედავთ ამას, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, ხო, ეს პროგრამა არ ითვალისწინებდა, რომ ბავშვისთვის ხელი მოგვეკიდა და სადღაც წაგვეყვანა იძულებით. მთავარი იყო ამ ბავშვთან მუშაობა და იმ პრობლემების გარკვევა და მოგვარება, ხო, რომელიც ამ ბავშვის წინაშე დგას და ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი, რთული საკითხი, შეიძლება ამბობდნენ, რომ ვთქვათ, აი, ხო, ხედავთ, რომ ბავშვები ქუჩაში არიან, კი, ეს ნამდვილად არ იყო მიზანი ამ პროგრამის, რომ მეორე დღესვე ბავშვები ქუჩაში აღარ იქნებოდნენ, სამწუხაროდ ესე არ ხდება, ასე ვთქვათ, უეცრად, აი, ესეთი ტიპის
იქნებ საბედნიეროდაც.
ხო, ნუ არ შეიძლება.
ხო, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც წარმომდგენია, ძალით უნდა ხო შეაგროვოთ ამ სამე ხორჭაკე.
როგორც გითხარით, ეს ბავშვები ძალიან რთულად მოდიან თანამშრომლობაზე. ჩვენი მიზანია, რომ ამ ბავშვებმა თავად გადაწყვიტონ, იგივე დღის ცენტრებში მისვლა, აღამისთან შეიძლება წამოვიდნენ იქიდან, მაგრამ მე ისე დაბრუნდნენ, რომ ნახონ
ექსპერიმენტს,
სიტყვა სიყვარული და ჩვენთვის თავარი ეს არის და საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც მითხა თქვა 2-3 სიტყვა, რომ ძალიან სტიგმატიზებული არიან ეს ბავშვები დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში, გარიყული რაღაც იზოლირებული ჯგუფი, ჩვენ ხედავთ, როგორ გთხოვენ ისინი ფულს და ნუ ბევრმა შეიძლება მისცეს ეს ფული, თუმცა ფული ნამდვილად არ უნდა მივცეთ ქუჩაში მყოფ ბავშვებს, რამდენადაც ამით ხელს უწყობთ ჩვენ მათ ქუჩაში დაკავებას. ხო, ის უფრო ვთქვათ, შეიძლება მეც გამოიმუშავოთ ეს ქუჩაში და შემდგომ უკვე უერს ამბობდეს იგივე იმ მომსახურებებზე, რომელსაც პროგრამას თავაზობს, ხო? ამიტომაც ფული კი არ მივცეთ ბავშვებს, არამედ ვაჩვენოთ მათ ჩვენი სითბო სიყვარული, ხელი გაუწოდოთ, ვთქვათ, იგივე ვაცნობოთ იმ ცხელხაზზე, შეგვიძლია დავრეკოთ 1505, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზია და თქვათ მივლენ შემდგომ მობილური ჯგუფები, სოციალური მუშაკები და შეისწავლიან სიტუაციას, ან არსებობს დღის ცენტრები და იქაც შეიძლება ბავშვებს ვასწავლოთ გზა. მთავარი არის ამ პროგრამამ და მიზანი მისი არის, რომ ასწავლოს ბავშვს გზა ქუჩიდან ოჯახამდე. აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
რთული გზა, ძალიან სმენელი არის ხაზზე, პირველი სმენელი 2988-327-ია ტელეფონი ჩვენი. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
ჩაუწიოთ იქნებ
კალბატონ მაია.
მოგესალმებით.
დიახ, კალბატონ მაია, თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ გაეროსა და ევრო სტანდარტების ქვეყნის იდეოლოგიიდან გამომდინარ და იმ ქვეყნებში სახელმწიფოს მოხელის ხელფასი, მაგალითად თუ პენსიონერს აქვს 1000 ან 1500 ევრო და სოციალ მინიმუმიც იგივეა, არ არსებობს არცაც 15000 ან 25000 ევრო როგორიც რომელიმე სახელმწიფო მოღვაწეს და ესენი სახელმწიფო მოღვაწეობის დროს მუშაობა სახელმწიფოს კეთილდღეობისთვის თლიან თავის მოვალეობად და წარმატებად ვიძლე კერძო სექტორში მუშაობას და ამისთვის ბევრი პრაქტიკულად თავს ეკლასოს სახელმწიფო სექტორში მოხდეს როგორც ხელისუფლების მმართველი ძალდა. რას იძახიან ისე, როდესაც ჩამოდიან აი იმ სტანდარტების მქონე ადამიანები, ჩვენთან ხედავენ, რომ პენსია არის 150 ლარი და სახელმწიფო მოხელებს აქვს 2000, 2500, 300 ლარი და პლუს ამას კიდე ასე კომფორტი. აი ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ევროპელები და როგორი ფუფუნების საგნებით ცხოვრობენ ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლება გინდა წინათ და ნატო თუ ევროკავშირის ძახილი რომ ამ პრობლემას არ მოაგვარებს, არეუბნებიან ისინი, რომ ცოტა საკუთარ თავს მიხედეთ და ეს სტანდარტები დაიცავით, რასაც ხელს აწერთ.
მადლობა ზარის.
ვანერთ, როგორ უნდა მოგვადეს? ნაფტობი ჩვენთან არ ამოკეთებს და ოქროზოტები ჩვენთან არ არსებობს, არა? და არ გადადი არა გვაქვს.
მადლობ ზარისთვის, ბოდიში, უნდა შეგაწყვეტინოთ, რო გვაქვს ძალიან ცოტა, გავიკეთეთ თქვენი აზრი და შეკითხოთ პირდაპირ დღევანდელ თემას არეხება ჩვენსაც, თუმცა თუ გნებავთ.
ხო,
ახლა საჯარო სამსახურში თქვა მაღალ თანამდებობაზე ყოფნა პრივილეგია თუ?
ყველა თანამდებობაზე ყოფნა და ყველგან სადაც ადამიანი მუშაობს, უნდა იყოს შენთვის ის, რომ გააკეთო ის საქმე, რაც შენ გევალება და პასუხისგებლობით მიუძღი ამ საქმეს. ეს არის მთავარი. სადაც არ უნდა მუშაობდე, გინდა სახელმწიფო სექტორში, გინდა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, გინდაც დღის ცენტრში ამ ბავშვებს.
არა, ფიქსომა რა რანგის?
არა, მნიშვნელობა რა, ასე თქვა, თანამდებობა არის. მთავარია შენ საქმეს კარგად გააკეთებდა პატიოსნად და შესაბამისად პასუხისმგებლობით უდგებოდა ამ საქმეს და სწორედ ეს არის მთავარი, ხო, და ეს უნდა გაიაზროს ყველამ ჩვენს ქვეყანაში, სანამ ეს არ იქნება, ალბათ ქვეყანა ვერ განვითარდება.
წესიერება არის,
ხო, და მე ვახსენებ თქვა იგივე სოციალური მდგომარეობა ვეთახმები მე ვინც დარეკა ბატონს, რომ ეს პრობლემა არის რასაკვირველია ჩვენს ქვეყანაში და მე როდესაც ვახსენე რომ ის პრობლემები უნდა მოვაგოროთ, რის გამოც ბავშვები ქუჩაში გადიან, სწორედ ამას გულისხმობს სიღარების პრობლემის დაძლევას და იმ ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემის შექმნას, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით ვითარდება და არ გვაქვს ესეთი ძლიერი ქვეყანაში.
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზა, დილო მშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
Алло, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
რადიოს ჩაუწიეთ, რომ არავივნეთ ექოებში.
გამარჯობა. ძალიან დიდი ბუდიში, მეც გადაუხვევ თემას. ძალიან მაინტერესებს ახლა რაღაცა რეკლამებში რაღაცები, აი ტელევიზორებთან დაკავშირებით რაღაც ახალი ხელსაწყო, რაღაც შეღავათი ექნება სოციალურად აუცილებლად, აზრზე არავარ და ვინმე მოიწვიეთ რა ძალიან.
მადლობა ზარისთვის. იქნება ეთერის შემდეგაც დაგვირეკოთ, რომ უკეთ აგვიხსნათ რა გაინტერესებთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენი შესაძლებლობების პარგლებში. 2-987-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, ვლაპარაკოთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე, მინდა რომ დაგაბრუნოთ მსმენელი, დავაბრუნოთ თემასთან და მინდოდა სულ მეკითხა, როცა დაიწყეთ, აი თქვენი გახსენეთ როგორ იყო თანასწორ განმანათლებელიო, ხო? რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ ჯგუფ ში. მაგრამ მინდა მათ გამოცდილებაზე გითხრათ, ამ ჯგუფების მუშაობის უკვე არსებულ გამოცდილებაზე, რა წინააღმდეგობას აწყდებიან ქუჩაში ბავშვებთან ურთიერთობისას, იმიტომ რომ ეს ბავშვები გარკვეულ ერთობას ალბათ წარმოადგენენ, ხო, რაღაც ჯგუფებს. იქ შეიძლება აი კონფლიქტი ხო არ წარმოიშობა ხოლმე იქ, ვთქვათ, შეიძლება ძალიანაც უნდოდეს იმ ბავშვებიდან ერთს, ანუ შეგნებით, გააზრებით მოუნდეს რაღაცა სხვა გარემო, უკეთესი პირობები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა სოლიდარობის ამბავიც არის ალბათ, ხო?
დიახ, თქვენ როგორც ახსენეთ, ეს თანასწორ განმანათლებელი არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც ამყარებს აი ამ კონტაქტს ბავშვთან.
რომელიც ალბათ იცის ეს სტრუქტურა,
ხო? თუ რა ენით ესაუბროს ამ ბავშვს. და ის მისთვის უფრო ადვილია აი ამ ბავშვის ნდობის მოპოვება და შემდგომ თანამშრომლობაზე წამოყვანა და ამიტომაც სწორედ ყველა მობილურ ჯგუფში შედის ესეთი ადამიანი. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, უფრო რთული იქნებოდა და სხვა წევრები ამ მობილური ჯგუფის არიან ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკი, რომლებიც უკვე სწავლობენ თუ რა საჭიროებები აქვს ბავშვს და რითი შეიძლება მათ ისინი დაეხმარონ ჯერ ქუჩაში და შემდგომ უკვე წაიყვანონ დღისცენტრში თუ სხვა ტიპის მომსახურებაში.
რა ასაკიდან ამ სმენელი ახაზე, ბოდიში დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, მე ესეთი კითხვა რო ბოდიში თუ გისაუბრიათ ამაზე, ახლა შემიგერთ.
არა, ძალიან.
ბავშვები, ჩვენი ბავშვები არიან ძალიან ხშირად დედებს უჭირავს და ძალიან ბევრი ხვაპია რა რაღაც გაჩიშული ყავს
ბავშვებს და
შეიძლება ბავშვებს ვერ დაელაპარაკები, ვერ გითხავდეთ თქო ვერ მო. აი ამ ეს თუ შედის ამ პროგრამის საერთოდ ვინმე
თუ ზრუნავს ესეთ ბავშვებზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. აი დავიწყე შეკითხვა, ზუსტად მინდოდა მეკითხა, რა ასაკიდან მოიცავს რა ბავშვებს, ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს ეს სისტემა, რომელიც შეიქმნა. და მსმენელმაც შემოგვაშველა, ასე ვთქვათ.
ბავშვი არის 18 წლამდე, ასე რომ
კი ბატონო,
ქვედა ზღვა ბავშვია ბუნებრივია.
ხო, აი რანაირად შეიძლება ჩვილს შეეხო მაშინ, აი აი კითხვა დასვა, ვერ კითხო.
კი, გასაგებია, მაგრამ ახლა თუ ყველას ხო ვერ დაელაპარაკები, შულთან არის დედა ხო, რომელსაც შეიძლება დაელაპარაკო. ეს კითხვა მეც გამჩენია, როგორც მოქალაქე, შეიძლება მოკლედ რომ მეც ვხედავ ასეთ ბავშვებს ქუჩაში და სულ დამისვამს მე ეს კითხვა თვითონ მობილური ჯგუფის წევრებისთვის, რომ აი რა ხდება. მართლა ყავთ თუ აი გუშინაც ვესაუბრებოდი ამის შესახებ ჩვენ პრეზენტაციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ესენი მეუბნებიან, რომ ჩვენ როდესაც მივდივართ აი ამ ბავშვთან, ვაღვიძებთ, ის იღვიძებს და ჩვეულებრივად მე რეაგირებს. ეს მობილური ჯგუფების წევრები ესე მეუბნებიან. თუმცა შეიძლება იყოს ესეთი ფაქტები, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ესეთი ფაქტი არ შეგხვედრია. და ამ ხრევ ხა თუ ესეთ ფაქტთან გვაქვს საქმე, აქ აუცილებლად უნდა ჩაერიონ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები, რასაკურველია, რამდენადაც უკვე ბავშვის სიცოცხლესთან გვაქვს საქმე და საფრთხეში ამ ხრევ მისი სიცოცხლე და შემდგომ უნდა მოხდეს დედის პასუხისგებლობის შესწავლაც თუ ბავშვი მართლა მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს უნდა ჯერ ეს როგორც ფაქტი დადგინდეს, თუ მართლაც ესეა. ხა ძალიან რთული საკითხი არის, რომ ბავშვი მოაცილო დედას, ხო ეს არის ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილება, უკიდურეს მხოლოდ ზომ დროს მიმართავენ ამ გადაწყვეტილებას და ამიტომ ყველანაირად ჯერ უნდა შეისწავლონ სიტუაცია და გაარკვიონ თუ რამდენად საფრთხის შემცველია ბავშვის ყოფნა დედასთან. თუმცა იმ გეთანხმებით, რომ თვითონ ის ბავშვი, რომელიც არის ქუჩაში და დედასთან ერთად, რომელიც მათხოვრობს, ეს თავისთავად ფაქტი თვითონ არის მიუღებელი და დაუშვებელი და ალბათ უფრო ქმედითი ზომები უნდა მიიღონ იგივე სოციალურმა მუშაკებმა და იგივე თქვათ მისაც ეხება აი ესეთი ფაქტები, რომ
იქ დროებით ეხლა გამახსენა დროებით პირადობის მოწმობებზე თუ რაზე იყო საუბარი,
რომ
ვინ არიან ეს ბავშვები,
ეს შეიძლება
არც არიან არცად აღრიცხული, რომ სოციალურად დაეხმარო მათ ოჯახებს.
კი, ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ არის დოკუმენტაციის არარსებობა. ძალიან ბევრ ბავშვს არ აქვს დოკუმენტაცია და ამით ვერ სარგებლობენ იმ მომსახურებებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და ამ პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც იმედია მალე წარედგინება პარლამენტს და მიიღებენ, რომელიც ითვალისწინებს დროებითი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემას ამ ბავშვებისთვის, რათა მათ ისარგებლონ თქვათ აი მომსახურებებით. რამდენადაც აი ესეთი თვითონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოგვარების პროცესი შეიძლება ცოტა გაიწელოს, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებსაც არ აქვთ ესეთი დოკუმენტაცია და ძალიან რთული პროცესია. ამიტომ თავარია, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ რაღაც დროებითი პირადობის მოწმობა, რის შემდეგაც ისინი ისარგებლებენ მომსახურებას.
სადაც თქვა ჩაიწერება, რა ქვია მას, რასაც ის ამბობს. ხო, აი ეს მქვია, გეუბნება და მე
ხარკლევა. ხო, სახალხოს ხდება ამის დადგენა, თუ ვინ არის, რა ქვია და შესაძლოა სპეციალისტები სწავლობენ, მაგრამ თავარია, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს პირადობის მოწმობა, რათა მათ ისარგებლონ იმ მომსახურებებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. და ასევე მეორე საკითხი, ადრე თქვა, არ იყო ძალადობის ფორმად მიჩნეული უგულებელყოფა და იგნორირება და უგულებელყოფა ბავშვის და დღეს უკვე არსებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელიც ძალადობის შესახებ კანონში შევიდა, უგულებელყოფა უკვე არის მიჩნეული ძალადობის ფორმა და ესეც უფრო მეტ ბერკეთს აძლევს იგივე სამართალდამცავ ორგანოებს, სოციალურ მუშაკებს, რომ მათ რეაგირება მოახდინონ კონკრეტულ ფაქტებზე.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს დილით ამ თემაზე. მაია ქურციკიძე იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისიდან ჩვენი სტუმარი. ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს ლაპარაკობდით. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენით. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.